qalamirdan gapiramiz. Shimoliy Koreya Yaponiya dengizi tomon ikkita noma'lum ballistik raketa uchirdi. Bu haqda bugun 1-oktyabr kuni Janubiy Koreyaning Yonhap agentligi harbiylarga tayanib xabar berdi. Reuters agentligining ta'kidlashicha, raketalar katta ehtimol bilan Yaponiyaning eksklyuziv iqtisodiy zonasidan tashqariga tushgan. Bu Shimoliy Koreyaning so'nggi 7 kundagi 4-chi va yil boshidan beri 22-chi raketa sinovidir. Oxirgi sinov 29 sentyabr kuni bo'lib o'tdi. Janubiy Koreya harbiylarining ma'lumotlariga ko'ra, Koreya Xalq Demokratik Respublikasining ikkita ballistik raketasi taxminan 350 km masofani bosib o'tgan. Ularning parvozining maksimal balandligi taxminan 50 km bo'lgan. Bundan oldin ham Koreya Xalq Demokratik Respublikasi 25 va 28 sentyabr kunlari raketa sinovini o'tkazgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.